Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Bitcoin Sovereignty Through Mathematics, karya Knut van Holm, adalah buku pengantar filosofis tentang Bitcoin, uang, kelangkaan, dan kedaulatan individu. Buku ini tidak terutama berfungsi sebagai panduan teknis untuk menjalankan node, membeli aset digital, atau mempelajari kode Bitcoin secara rinci. Sebaliknya, Van Holm memakai prinsip matematika Bitcoin untuk mempertanyakan cara kerja uang modern dan hubungan antara individu, negara, serta kebijakan moneter. Pokok argumennya adalah bahwa batas pasokan Bitcoin yang dapat diverifikasi secara publik menciptakan bentuk kelangkaan absolut, berbeda dari uang yang pasokannya dapat diperluas oleh otoritas penerbit. Dari sana pembahasan bergerak ke inflasi, kegiatan penambangan, kritik soal penggunaan energi, serta gagasan bahwa uang dapat memperkuat perilaku dan struktur sosial yang sudah ada. Dengan gaya esai yang ringkas dan cenderung provokatif, buku ini menggabungkan ekonomi Austria, refleksi filosofis, dan pembelaan kuat terhadap Bitcoin. Tujuannya bukan menyajikan posisi netral atas semua perdebatan, melainkan menjelaskan mengapa penulis memandang Bitcoin sebagai alat menuju kedaulatan yang lebih besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan absolut sebagai pembeda utama Bitcoin dari uang modern. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah kelangkaan absolut. Van Holm membedakan Bitcoin dari komoditas langka seperti emas, karena kelangkaan emas tetap bersifat relatif. Ketika harga emas naik, penambangan dapat ditingkatkan, teknologi ekstraksi dapat berkembang, dan pasokan baru berpotensi bertambah. Bitcoin dirancang berbeda. Aturan protokol membatasi jumlah unit yang akan diterbitkan hingga 2 bentah 1 juta. Sementara jadwal penerbitannya dapat diperiksa oleh peserta jaringan. Dalam kerangka buku, nilai utama batas ini bukan sekadar angka, melainkan kepastian aturan yang tidak bergantung pada kehendak lembaga tertentu. Penulis menghubungkan masalah ini dengan inflasi. Jika pasokan uang dapat diperluas, daya beli tabungan berisiko tergerus, sehingga uang kurang efektif untuk menyimpan hasil kerja dan waktu manusia dalam jangka panjang. Bitcoin diposisikan sebagai respons terhadap persoalan itu. Karena perubahan aturan pasokannya membutuhkan persetujuan sosial dan teknis yang sangat luas di jaringan. Argumen tersebut bersifat normatif sebab penulis menilai uang yang baik harus sulit dimanipulasi. Pembaca perlu membedakan antara desain pasokan yang terbatas, yang dapat diverifikasi secara teknis, dan kesimpulan bahwa harga atau daya beli Bitcoin pasti stabil. Buku ini terutama membahas prinsip moneter jangka panjang, bukan jaminan hasil investasi. Kedua, matematika dan konsensus jaringan sebagai dasar kepercayaan tanpa penerbit pusat. Judul buku menempatkan matematika sebagai landasan kedaulatan. Maksudnya bukan bahwa angka secara otomatis menghapus semua risiko ekonomi, melainkan bahwa aturan Bitcoin dapat diuji tanpa harus mempercayai bank sentral, bank komersial, atau pemerintah sebagai penerbit tunggal. Peserta jaringan dapat memverifikasi pasokan, transaksi, dan aturan dasar melalui perangkat lunak serta kriptografi. Dalam pandangan Van Holm, pergeseran ini penting karena kepercayaan pada uang tidak lagi terutama bertumpu pada otoritas dan janji institusi, tetapi pada aturan yang terbuka dan dapat diperiksa. Penambangan berperan dalam proses tersebut dengan membantu mengamankan jaringan dan menata transaksi ke dalam riwayat yang sulit diubah. Buku ini membahas penambangan bukan sekadar sebagai produksi koin baru, melainkan sebagai bagian dari mekanisme keamanan dan konsensus. Namun pembaca tetap perlu memahami batasnya. Bitcoin tidak menghilangkan kebutuhan akan penilaian manusia, misalnya saat memilih perangkat lunak, menjaga kunci privat, atau menilai risiko pasar. Yang ditawarkan adalah bentuk koordinasi dengan aturan yang lebih transparan dan tanpa pengendali pusat. Karena itu, kedaulatan dalam buku ini berarti kemampuan individu untuk memegang dan memverifikasi asetnya sendiri, bukan kebebasan dari seluruh tanggung jawab atau konsekuensi ekonomi. Ketiga, inflasi, penyimpanan nilai, dan hubungan uang dengan waktu manusia, Van Holm memandang uang terutama sebagai cara untuk memindahkan nilai dari masa kini ke masa depan. Ketika seseorang bekerja, menabung, atau menunda konsumsi, ia pada dasarnya berusaha menyimpan sebagian hasil waktu dan tenaganya. Dari sudut pandang ini, inflasi menjadi masalah karena peningkatan pasokan uang dapat melemahkan daya beli unit uang yang dipegang masyarakat. Buku ini memakai argumen tersebut untuk menjelaskan mengapa uang yang pasokannya terbatas dianggap lebih sesuai sebagai penyimpan nilai. Penekanannya bukan hanya pada kenaikan harga sehari-hari, melainkan pada insentif yang muncul jika masyarakat merasa uang tunai terus kehilangan nilai. Dalam kerangka penulis, Kondisi itu dapat mendorong konsumsi cepat, spekulasi, dan ketergantungan pada aset lain semata-mata untuk melindungi tabungan. Bitcoin lalu dipresentasikan sebagai alternatif moneter yang jadwal penerbitannya dapat diketahui dan tidak dapat diubah secara mudah oleh kebijakan diskresioner. Pembahasan ini sejalan dengan kritik ekonomi Austria terhadap uang fiat dan ekspansi moneter. Meski demikian, buku ini lebih kuat sebagai penjelasan filosofi uang ketimbang analisis empiris menyeluruh atas seluruh penyebab inflasi. Harga Bitcoin sendiri dapat berubah tajam, sehingga peran praktisnya sebagai penyimpan nilai dalam jangka pendek tetap berbeda dari klaim desain moneternya. Pembedaan antara prinsip pasokan dan volatilitas pasar penting agar argumen buku dibaca secara proporsional. Keempat, pemisahan uang dari negara dan makna kedaulatan individu. Buku ini mengaitkan Bitcoin dengan gagasan pemisahan uang dari negara. Analogi dasarnya adalah bahwa ketika penerbitan dan pengawasan uang berada dekat dengan kekuasaan politik, kebijakan moneter dapat menjadi bagian dari kepentingan, insentif, dan konflik politik. Svanholm melihat Bitcoin sebagai sistem yang menawarkan aturan moneter di luar kendali langsung negara manapun. Karena jaringan bersifat global dan tidak memiliki penerbit pusat, seseorang secara teoritis dapat menyimpan serta mengirim nilai tanpa meminta izin dari pengelola tunggal. Bagi penulis, kemungkinan ini memperluas kedaulatan individu, terutama kedaulatan atas hasil kerja dan tabungan pribadi. Namun, buku tidak menyajikan kedaulatan sebagai keadaan yang pasif. Kepemilikan langsung atas Bitcoin menuntut pengguna mengelola kunci privat, memahami keamanan dasar, dan menerima bahwa kesalahan tidak selalu dapat dibatalkan oleh pihak ketiga. Ini merupakan perbedaan mendasar dari sistem perbankan yang sering menawarkan kenyamanan sekaligus perantara. Secara filosofis, Svanholm menganggap tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari kebebasan. Secara praktis, pembaca dapat melihatnya sebagai pertukaran antara kontrol pribadi dan kemudahan layanan. Buku ini juga mendorong pembaca menilai ulang asumsi bahwa negara harus selalu menjadi pengelola utama uang. Posisi itu jelas bersifat politis dan filosofis, tetapi relevan untuk memahami daya tarik Bitcoin bagi pendukung kebebasan moneter. Terakhir, uang sebagai penguat perilaku dan jawaban atas kritik energi Bitcoin, selain membahas pasokan, Svanholm memperkenalkan gagasan uang sebagai penguat. Artinya, uang tidak menciptakan semua sifat manusia atau masalah sosial dari nol, tetapi dapat memperbesar dampak insentif, pilihan, dan struktur yang telah ada. Jika sistem uang memberi penghargaan pada kedekatan dengan penciptaan uang baru atau pada pengambilan risiko tertentu, sistem itu dapat menguatkan perilaku tersebut. Dalam bacaan Svanholm, uang yang lebih sulit dimanipulasi berpotensi menciptakan insentif yang berbeda, karena individu tidak perlu terlalu bergantung pada keputusan penerbit uang. Gagasan ini menjelaskan mengapa buku melampaui pembahasan teknologi dan masuk ke pertanyaan tentang masyarakat. Penulis juga menanggapi kritik bahwa penambangan Bitcoin memboroskan listrik. Jawabannya berangkat dari fungsi penambangan sebagai pengaman jaringan dan dari anggapan bahwa penggunaan energi perlu dinilai berdasarkan manfaat, bukan hanya jumlah konsumsi. Dengan kata lain, energi yang dipakai untuk mempertahankan sistem moneter tanpa pusat dinilai memiliki kegunaan. Ini bukan penyelesaian final atas perdebatan lingkungan. Dampak penambangan tetap bergantung pada sumber energi, lokasi, biaya peluang, dan regulasi. Nilai buku terletak pada cara ia menggeser pertanyaan dari apakah Bitcoin memakai energi menjadi manfaat apa yang dihasilkan oleh penggunaan energi tersebut. Pembaca memperoleh kerangka untuk menilai kritik itu, meski tetap perlu mencari data independen untuk menyimpulkan dampak nyatanya. Kesimpulannya, Bitcoin Sovereignty Through Mathematics paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami alasan filosofis dan moneter di balik keyakinan kuat terhadap Bitcoin. Buku ini dapat berguna bagi pemula yang sudah mengenal istilah dasar Bitcoin, tetapi belum memahami mengapa kelangkaan, penerbitan uang, dan kepemilikan mandiri dianggap penting oleh banyak pendukungnya. Ia juga relevan bagi pembaca yang tertarik pada ekonomi Austria, kritik terhadap inflasi, atau perdebatan mengenai hubungan negara dan uang. Manfaat intelektual utamanya adalah menyediakan kerangka yang jelas untuk membedakan uang yang diterbitkan melalui kebijakan dengan aset digital yang mengikuti aturan pasokan. Terbuka. Pembaca diajak melihat uang bukan hanya alat transaksi, melainkan mekanisme yang memengaruhi tabungan, insentif, dan kemandirian individu. Dibanding banyak buku Bitcoin yang berfokus pada sejarah harga, panduan investasi, atau rincian teknis blockchain, karya Svanholm lebih menonjol karena pendekatannya yang singkat, filosofis, dan berpusat pada konsep kelangkaan absolut, Ia berusaha menerjemahkan implikasi matematika Bitcoin ke pertanyaan sosial yang lebih luas. Namun, nada buku yang sangat mendukung Bitcoin berarti pembaca sebaiknya memperlakukannya sebagai argumentasi terarah, bukan survei netral atas seluruh posisi. Kritik terhadap energi, volatilitas, tata kelola, dan kebijakan moneter tetap perlu dibandingkan dengan sumber lain. Justru sebagai pemicu pemikiran, buku ini kuat karena memaksa pembaca menilai kembali asumsi dasar tentang siapa yang mengendalikan uang dan bagaimana kepercayaan moneter dibangun. Jika Anda ingin mendukung Knut Svanholm, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!